Herrgott.
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 Jan Škrob, Jakub Ort a Petr Wagner v pořadu o spiritualitě, kde se nejde pro slovo daleko.
Herrgott.
Každou neděli od 17 hodin na rádiu Wave.
Na rádiu Wave.
Krásné nedělní odpoledne, posloucháte pořad Herrgott na rádiu Wave. K tématu dnešního Herrgottu a tím je milostivé léto. Je to díl věnovaný, jak si vysvětlíme, všem dlužníkům, věřitelům a exekutorům. A od mikrofonu vás zdraví
Petr Wagner a
Jakub Ort
a
Jan Škrob.
Tak to byl krásný tenhle ten úvod, kluci. Myslím, že bychom to mohli takhle dělat pořád s tím překvapením. To, co posluchači nevědí, je, že my jsme si tak trošku zahráli v tom studiu i s tou technikou. Nastavili jsme úplně jinak mikrofonní ramena a vůbec to chceme podat úplně celé jinak tenhle díl, protože jednak léto nám odchází a my to cítíme na sobě tak nějak psychicky, tak ho chceme zadržet tímto dílem o milostivém létu, páně. A za druhé, jelikož to taky hovoří milostivé léto o jakémsi odpouštění dluhu, větší pohodě, tak jsme se rozhodli, že vůbec nebudeme vkládat žádnou energii do dnešního pořadu, že to půjde lážo plážo, co z nás vypadne, to z nás vypadne a co ne, to už z nás nikdo nedostane.
Tak já vidím, že Petr ještě pořád nepochopil, že milostivé léto odkazuje jako k celému roku, ne k tomu, že je letní období a že se pijou koktejly na pláži, ale uvidíme, třeba se nám povede ho během pořadu s tímto faktem seznámit.
Možná mě seznámíte, ale určitě mě nepřesvědčí.
Každopádně hrát budeme samé letní hity.
Ano, je to tak.
Já se chci ještě zeptat, ten summertime tedy s tím létem taky souvisí jenom tím názvem, tím slovem summer, nebo je to nějaká hlubší souvislost?
Ta hlubší souvislost je, že je to hrozná pohoda.
Jakou hlubší souvislost bys tam chtěl prezentovat?
Takže já vidím, že jsem
myslím, že bychom se měli pustit do těch zpráv.
Já si to myslím tak, jenom začínám se trošku z té letní pohody začíná mít trošku orosené čelo, protože právě zjišťuju, že jsem asi jediný, který má na to, co vlastně milostivé léto je a s čím je to spojené, nějaký názor.
Jestli máš nějaký problém jakoby s letní pohodou, tak můžeš odejít ze studia.
No, dobře, jasný. Tak my jsme prostě přišli s pohodovou náladou.
My tady nechceme žádný bručouny.
Ne.
Dobře, tak já tady budu mít hodinu šikany, pohodové šikany a teď už se pustíme opravdu do těch zpráv, kluci.
Tak já bych rád začal, protože já mám takovou bulvární zprávu, která se moc dobře hodí do letního období. Možná víte, přátelé, že se rozešli herec Tom Cruise a jeho manželka Katie Holmes. Víte to?
Ne,
to se nevěděli, že jo? No, ale...
Petře, ty mě překvap, ty překonáváš všechna moje očekávání o tom, co chceš udělat z dnešní letní pohody.
Krom toho, že mám samozřejmě rád Toma Cruise už od dob filmu Legenda. Viděli jste film Legenda?
Ne, neviděl.
To je hrozný. To je jako kdybych mluvil do dubu, to je strašný. No, tak má ještě samozřejmě Tom Cruise jistou souvislost s naším pořadem. A sice je scientolog, to víte, ne? No a právě jeho manželka Katie Holmes není scientoložka, ona je naopak katolička a na tom se to jejich manželství teda krutě zaseklo, takže ten rozchod je zřejmě způsoben tím, že se snažil Tom Cruise na jejich společné děti působit směrem k scientologii, což Katie Holmes nakonec jako římskokatolička nerozchodila. Obě dvě církve, teda řekněme teda u scientologů to není úplně církev, ale obě dvě řekněme náboženské strany se odmítly k jejich případu vyjadřovat. Nicméně modří už vědí.
Dobře, tak to bylo nádherné. A já myslím, že když už jsme slyšeli o Tomu Cruiseovi a Katie Holmes, tak bychom mohli zůstat v Americe a poslechnout si vypečenou zprávu z Ameriky, další díl Jovanova nekonečného seriálu. Jovane?
Jak těžky!
Ano, přesně tak, naši pravidelní posluchači jistě už uhodli dopředu, že se bude jednat o americké jeptěžky a o kauzu, která se táhne od té doby, co je obvinil papež Benedikt XVI. Z radikálního feminismu. Aktuální situace je taková, že papež ustanovil komisi biskupů, který mají ten případ zkoumat, a biskup z Toleda se už vyjádřil v tom směru, že americké jeptišky si vytvořili nějakou novou teologii, která není v souladu s církevním učením. Každopádně výrazný posun pro mě je v tom, že zatímco dosud to pro mě bylo takový hodně mlhavý a nebylo vlastně jasný, proč je tam to nadštění z radikálního feminismu a co vlastně Vatikánu tak hrozně vadí, tak v tom prohlášení biskupa Stoleda se poprvé objevila nějaká konkrétní věc a toto, že mu vadí, že se jeptišky nestaví jasně na stranu pro-life aktivistů. To znamená, že nebojují proti potratům tímhletím způsobem a naopak se snaží třeba nabízet nějakou pomoc ženám, který se třeba rozhodnou tímhletím způsobem.
No tak já bych rád dneska navázal, protože já jsem byl dneska aktivní a připravil jsem si zprávy a sice se rozejdu s tou Amerikou, ale zůstaneme u toho Vatikánu, protože vy, co jste slyšeli v minulém díle, jak jsme informovali o případu arcibiskupa Bezáka, tak možná budete až udiveni, jak podobná věc se stala v zemi s podobným názvem, a totiž ve Slovinsku, kde byl někdejší arcibiskup Alois Uran na žádost svatého stolce, tedy...
To je opravdu mocné jméno, teda. Jak si mohli dovolit odvolat Urana? Ano, to si někdo k Uranovi nesmí dovolit.
To se možná Vatikán ještě bude divit, co přijde.
Možná v tom budou i nějaké jaderné zbraně, já nevím, ale každopádně Alois Uran musí na žádost svatého stolce dočasně opustit území Slovinska a nesmí tam působit. A velmi podobně jako tomu
tak
bylo...
Tak to je ještě drsnější než s Bezákem.
Je to ještě drsnější než s Bezákem a to, co je podobné, je to, že Vatikán vůbec nepodal žádné vysvětlení a diskutuje se o různých věcech. Například se diskutuje o tom, že po něm chtěli test otcovství a on ho odmítl a diskutuje se ale i o nějakých finančních machinacích a problémech. Každopádně to, co mě na tom možná zaskočilo a musím říct i znechutilo ze všeho nejvíc, byla zmínka v tiskové zprávě, že Vatikán prostřednictvím apoštolského nuncia Juliusa Januša, těmi legračními jmény se to v této kauze jenom hemží, vyzval slovinské věřící, aby v zájmu arcibiskupa neorganizovali akce na jeho podporu. Takže slovinští věřící jsou vyzýváni, aby se neangažovali,
aby mlčeli a nic nedělali
a velmi mi to zdůvodnění připomíná trošku totalitní řeč a fráze.
Já si myslím, Řím neřím, s Uranem by si pohrávat neměli, to je nebezpečná věc, zvláště je-li Uran obohacený.
No a já bych chtěl ještě navázat ještě jednou zprávou velmi krátce, protože jsme se do těch katolíků opřeli i minule, i dnes, a já si myslím, že je to dobře, protože tyhle věci, které se dějou, jsou špatný, ale měli bychom ukázat i druhou stranu mince, a to je, že v případě Bezák se biskup Malý a Monsignor Halík docela jednoznačně postavili na jeho stranu a zastali se ho, takže tito dva představitelé katolické církve stojí na straně Bezáka.
Já mám jednu zprávu z Rakouska, která navazuje opět trošku na to, o čem jsme mluvili minule, a sice na kontroverze týkající se obřízky, které se rozpoutaly v Německu na základě toho jednoho rozsudku, o kterém jsme mluvili. Dostalo se to teď i do Rakouska, na zemské úrovni byly podány nějaký návrhy na to, že by se obřízka měla nějakým způsobem problematizovat nebo dokonce omezit nebo nějakým způsobem zakázat, takže skutečně se naplnily obavy německých Židů, že to bude precedens. Teď díky tomu vznikla taková v Rakousku velmi zajímavá mezináboženská aliance, ve které nejsou jenom Židé a muslimové, kterých se to přímo týká, protože pro ně je obřízka důležitým symbolem smlouvy s Hospodinem, ale angažují se tam i protestanti a katolíci a bojují za to, aby bylo právo na vykonávání obřízky zachováno. A mně se líbí, že když nastane nějaká taková věc, jako je ohrožení náboženské svobody některých skupin, že i ty další do toho jdou a i zdánlivě znesvářené skupiny nakonec táhnou za jeden provaz.
To je určitě dobře, to je vždycky ta lepší stránka útlaku. Já bych jenom měl drobnou opravu, že muslimové by asi nemluvili o smlouvě s Hospodinem, ale to je jenom na okraj, aby nás někdo nechytil za slovo.
No samozřejmě, to se omlouvám.
Co chytání za slovo, teda kdyby nás někdo chtěl chytat, tak nás dneska chytá asi pořád.
Ano, tak už jsme dávno chycení jako králík mezi světly reflektorů.
Přesně tak, čímž už trochu prozrazujeme, o čem bude řeč dále.
A čímž také...
Pamatujete si symbol králíka a reflektorů.
Čímž jsme teda taky udělali takovou zvláštní nečekanou smyčku v čase. Uvidí se, jak máme prorocké vize, ale já bych...
Já mám jedno pozvání, jestli
můžu. Jo, tak pozvání a pak už jdeme dál asi.
Jak asi víte, 18. srpna je pochod Prague Pride, na kterém letos bude i taková podsekce Křesťané na Prague Pride, kde třeba já budu určitě, Jakub tam pravděpodobně bude taky. Vypadá to, že tam bude docela hodně lidí podpořit tuhletu akci homosexuálů a ukázat, že křesťané nejsou homofobní, nebo respektive, že nejsou jenom homofobní křesťané. A abych byl fér, tak ve stejný termín se koná i pochod pro rodinu, což je pochod, který se prezentuje jako akce na obhajobu tradičních hodnot, tradiční rodiny. Což si myslím, že samo o sobě není špatný, jenom mně přijde trochu podezřelý možná, že se pochod pro rodinu svolal na stejný termín, jako je Prague Pride.
No já jsem přímo na internetu četl, že to bylo z důvodu toho, že by zřejmě nepřivolal takový zájem, kdyby byl mimo termín Prague Pride, ale...
No já jsem na internetu četl plno tak homofobních, neuvěřitelných výroků, že si myslím, že tyto křesťané považují homosexuály za lidi, kteří se s něčím jako je rodina vůbec neslučují, ať už to říkají nebo ne. A abych byl fér, tak řeknu dvě věci, a to, že ten jeden pochod křesťané na Prague Pride organizuje tady Honza, což myslím, že nevadí, že to tady zazní, a já si myslím, že se můžu klidně přihlásit k tomu, že teda otevřeně podporuju ten Honzův pochod, a je to i v intenci Rádia Wave, protože to je mediálním partnerem akce Prague Pride.
No a já musím říct, že nebudu na ani jednom z těch pochodů, protože asi ani na jednom bych se necítil úplně doma. Takže vlastně nevím. Já budu takhle nějak mezi váma, můžu tam jít jako jak proudy, dva proudy proti
můžeš se tam jít projít mezi těmi.
Ale můžeš s náma nesouhlasit, nám hodně vyčítají lidi, že spolu nesouhlasíme, že můžeš být klidně doma a...
Nás spíš vyčítají lidi, že spolu moc souhlasíme.
Právě no, já jsem se teď přeřekl.
V uvolněné atmosféře, možná uvolněnější, než je zvykem, a muzika, která nám hrála, byla z 60. let. První písnička byla od Kings, jmenovala se Sunny Afternoon a pojednává hodně o létě. My jsme to trošku s Honzou Škrobem vybrali s ohledem hlavně na to slovo léto, což se teda Jakubovi úplně nelíbí, protože to nejde po smyslu našeho pořadu docela. Naše vtipnost i možná lehká nedomyšlenost je samozřejmě záměrem. Každopádně v textu písně Sunny Afternoon od Kings se píše, že výběrčí daní sebrali mu všechny peníze jeho výdělek a jeho jmění, a on sedí v tom odpolední letním, pije vychlazené pivo, protože vlastně nic jiného mu ani nezbývá. Další písnička, která byla po Kings, byla od Lee Hazelwooda, ta se jmenovala Summer Wine, a je to známý duet s Nancy Sinatrovou, a to jsem tam dal prostě proto, že mám Lee Hazelwooda rád a málo kdo ho zná, takže...
Náš díl je sice, jak kluci už o tom mluvili, sice také o milostivém létu, o kterém se budeme bavit s naším hostem, ale obecně je o dluhu, o odpouštění dluhu v Bibli, což je dost důležité téma, a v Novém zákoně to hraje velkou roli, a abych poprosil už Petra, aby přečetl z Matoušova evangelia z 18. kapitoly podobenství o nemilosrdném služebníkovi.
S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: měj se mnou strpení a všechno ti vrátím. Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen 100 denárů. Chytil ho za krk a křičel: zaplať mi, co jsi dlužen. Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho: měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili, šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo. Tu ho pán zavolal a řekl mu: služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou? A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak bude jednat s vámi můj nebeský otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru.
Petře, děkuji ti za krásnou četbu, a možná je důležité na začátek trošku si udělat pořádek v těch cifrách. Mnoho tisíc hřiven, to je částka, kterou si tehdejší člověk ani dnešní člověk vůbec nemůže představit. Je to podobné, jako když se v televizi operuje s miliardami a s desítkami miliard a my vůbec nevíme, co si máme pro tou částkou představit. Oproti tomu 100 denárů je taková částka, co dneska pro nás třeba znamená 10-20 tisíc korun. Je to hodně peněz, ale představit si je dokážeme. Možná by šli i splatit, ale pro lidi, kteří jsou v obtížné situaci, už je to dost náročný a může už se to zaciklit a jít to s tím dlužníkem z kopce. A tohle srovnání těch dlužníků, který mají astronomickou částku a jim odpuštěna, toho dlužníka, který vlastně má částku, která je celkem představitelná a odpuštěná mu není, mně přijde jako skoro komentář dnešní globální politicko-ekonomické situace. Nepřijde ti to tak, Honzo? Ty seš odborník na Occupy a sleduješ to, nepřipomíná ti to něco?
Odborníkem bych se nenazýval, ale rozhodně mi přijde, že tenhle ten text jednoznačně míří do dnešní situace.
A možná míří i do Čech, že jo? My si dokážeme představit nějaký miliony v krabici, ale ty miliardy těch tunelů, který tady třeba jsou, to už je tak obtížně představitelný, že se vlastně nic neděje kolem toho. Nikdo si toho moc jako nevšímá, protože je to tak velká částka, že už to nikdo nespočítá.
No, tak já si myslím, že rozhodně je tady analogie i s tím, jak se mluví o tom, že bankám je prostě ten jejich obrovský dluh odpuštěn, nebo firmám, které utíkají do daňových rájů, tak se s tím nic nedělá, protože jsou prostě jsou to příliš velké ryby na to, aby se mohly nechat padnout. Na druhou stranu lidé, kteří nastřádají dluh svým každodenním životem tím, že nemají na základní potřeby, tak ty jejich dluhy jsou jasně a dost násilně často nebo dost nemilosrdně vymáhány. Už se určitě také slyšeli o tom, jak stoupá výnosnost exekutorů a jaké praktiky používají. Nicméně tenhle text není především komentář k naší ekonomicko-politické situaci, když se to tak zdá. Je to spíš komentář k modlitbě Páně, a to v její matoušovském znění, ve kterém se neříká odpusť nám naše viny, ale odpusť nám naše dluhy, jakož i my odpouštíme našim dlužníkům. Je to vlastně vysvětlení zvěsti o Božím království. Ježíš přináší tu zvěst, že je nám mnoho odpuštěno, víc než si dokážeme představit, ale to po nás také žádá to, abychom odpouštěli druhým.
Tak to rád slyším teda. Já vám nějaký peníze visím, kamarádi, takže bude to v pohodě.
No, tak tohle je přesně téma, ke kterému se ještě dostaneme, protože je to samozřejmě vždycky náročnější s těmi dluhy, ale je to...
K těm penězům, co nám dluží Petr, se dostaneme asi spíš po skončení pořadu.
Ano, nebo možná už také nikdy, možná v tom Božím království. Ale určitě je to dobré připomenutí to, že křesťanství není jenom o nějakých vysokých duchovních věcech, ale zasahuje do každodenní skutečnosti člověka, od sexu přes peníze až po další věci.
Prostě sex, peníze, násilí, to se týká i nás křesťanů. Teď už nás čeká telefonický rozhovor s odborníkem, kterým je tentokrát doktor Petr Sláma z Evangelické teologické fakulty.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.
U telefonu vítáme doktora Petra Slámu, starozákonníka z Evangelické teologické fakulty v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Hned na začátek bych se vás rád zeptal, co to vlastně je to milostivé léto.
To by nás starozákonníci taky zajímalo, co to přesně je. Fakt je, že o tom v Biblii na několika poměrně důležitých místech je. V podstatě jde o takové ustanovení, takové jako centrálně se mu věnuje pozornost ve 3. Mojžíšově v 25. kapitole, kde je v rámci takových nadepsáno doplňková ustanovení zavedené pravidlo, že se má jednou za 7 let v Izraeli neosívat pole a má se zemi dopřát šabat, jako mají lidi 7denní týden s takovým vyvrcholením klidu a svátku o šabatu, který slaví Židé do dneška, tak analogicky tomu každý 7. rok se má takovýhle šabat dopřát půdě. No a je to tam jakoby ještě tuplováno, prostě zdvojeno, umocněno ustanovením, že jednou za 7x7 let, což by bylo 49, a překlopeno o rok, to znamená každý 50. rok, se má slavit takovéhle právě léto milostivé. Po tomhletom létě milostivé má dojít i k osvobození otroků, k návratu půdy k jejím původním držitelům a takovéhle věci. Ta otázka, kterou jsem na začátku říkal, že by nás taky zajímalo, co to přesně je, totiž ale souvisí s tím, že je opravdu otazník, jestli se to někdy doopravdy takhle slavilo.
Chtěl bych se zeptat, vede se o tom nějaká diskuze, jestli k tomu mohlo někdy dojít a pokud ano, v jaké době z těch starozákonních dějin Izraele alespoň mohlo vzniknout tohle ustanovení?
To je velká otázka, no, jestli k tomu, jak to mohlo dojít. Já zase jako nechci úplně skepticky odepsat veškerou historicitu, totiž je zajímavé se rozhlédnout po okolních kulturách a vůbec jaksi tom blízkovýchodním prostředí starověkém. Tam se třeba ukazuje, že kultura v Nuzi, v severním Iráku, takovouhle instituci znala, jakousi restituci cyklicky opakovanou, ta padesátka tam někdy hrávala roli, sedmička hrála důležitou roli v Babyloně, který vlastně výrazným způsobem mezopotámská kultura ovlivňovala Biblii. U Jeremiáše je taková zmínka, že se za krále Sidkiáše o co si takového pokusili, ale už právě to, že ten Jeremiáš o tom mluví a zároveň říčí, jak to nedopadlo, že se jako teda král Sidkiáš a jeho mužové usnesli, že by to chtělo a že by měli tváří v tvář ohrožení vnějšímu, jako by šli do sebe a přišli s tímhle nápadem. A pak to vlastně ale odtroubí, že ne, že to vlastně to nerealizují. A Jeremiáš to kritizuje. Tahle věc, že mu to jako stojí za tu zmínku říct, že v krajní nouzi přišli s nápadem, že by takového něco chtělo, a pak se to nekoná, svědčí o tom, že to asi nebyla opravdu ta periodická praxe, tak jak to dekretuje ta třetí kniha Mojžíšova. Zřejmě oč míň se to v reálu plnilo, o to víc to někteří proroci a takoví reformátoři náboženští brali to ustanovení, že každých 50 let dojde k nějaké změně, tak to vzali jako takovou určitou metaforu svých očekávání nebo vizí o tom, že Pán Bůh v jednu chvíli se prostě vlomí do dějin a taky je restituuje nebo převrátí, změní k lepšímu. A v tomhle smyslu zřejmě to chápe prorok, který v knize Izajáš. A v té knize Izajáš v 61. kapitole je taková rozjásaná vize toho, jak se Hospodin vlomí do dějin. A je tam právě to vlomení se do dějin jakoby napasováno na to, že Hospodin ustanoví zase to léto milostivé. Duch panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným. Poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatým svobodu a vězňům propuštění. Vyhlásit léto Hospodinovi přízně, den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící, pozvednout truchlící na Sionu, dát jí místo popela na hlavu čelenku, olej veselý místo truchlení, závoj chválí místo ducha beznaděje, zvou je stromy spravedlnosti a sadba Hospodinova k jeho oslavě.
Děkujeme a když už jsme slyšeli ten část toho textu z Izajáše, tak si nemůžu odpustit otázku, která nás už vyvádí z vod starého zákona, protože pokud se tento příkaz začal fungovat jako metafora božího vlomení do dějin, tak se musím zeptat, jak s tím souvisí příběh Ježíše Krista a novozákonní zvěst, jaké tam jsou stopy toho milostivého léta, jestli na něj navazuje.
To je ohromně zajímavé místo, které uchopil teda zapače si především evangelista Lukáš, který vlastně popisuje situaci, kdy na začátku vůbec svého působení Pán Ježíš přišel do svého rodného města, kde vyrostl, z Nazareta, a připadla na něj kol v synagoze při sobotních bohoslužbách přečíst haftaru. Haftaru to mají Židé takovou zvyk, při synagogální bohoslužbě se čte na přetora. A už zřejmě, diskutuje se to tak, už tehdy bylo v době Ježíšové nebo o něco později, ke každému čtení z pěti knih Mojžíšovy, z Tóry, se brzo ustálilo čtení taky z toho korpusu proroků. A my ani nevíme přesně, kterou tehdy četli část Tóry, ale Ježíš vzal do ruky pak svitek a přečetl tuhletu pasáž. Píše se tam doslova, že oči všech v synagoze byly na něj upřeny a Ježíš zřejmě teda s neuvěřitelný, by Židé řekli chucpe, v jakémsi sebevědomí mesiášském. Lidem naznačil v té synagoze, že ta vize a to zaslíbení se má materializovat a naplnit a stělesnit právě v něm. Když si opak člověk čte znovu o té radostné zvěsti, o vyhlášení svobody zajatcům, o navrácení slepým zraku a podobně, tak vlastně je to jakoby takový houslový klíč nebo předznamenání pak Ježíšova dalšího působení. Těch věcí svět by se dal měnit milionem způsobů. Ale je zajímavý, že vlastně pak Ježíšovo působení, jak ho podává Nový zákon, zajímavým způsobem sleduje ty položky, taky ne, že by tím byl úplně jako omezen, jak králík sevřený mezi dvěma reflektory auta, ale prostě zajímavým způsobem souvisí Ježíšova ozdravující záchrana, osvobozující prostě mise tříletá pro jeho působení s tímhletím houslovým klíčem, který si takhle o sobě přečet v nazaretské synagoze podle Lukáše. Pokud jde o ještě tu historicitu, možná tu první otázku, která padla, jak to je, jestli to fakt se plnilo někdy nebo ne, jo. Tak to zajímavě souvisí vůbec jak si s tím, jakou má kdo teorii o vzniku starého zákona, jestli to, z které doby to je. A já sám osobně se kloním k tomu, že jaksi ta fakticita těch popisovaných událostí často není příliš silná, ale že to je ohromně zajímavé a takové důsledné přemýšlení o některých teoretických východiscích, prostě to, že Pán Bůh je pánem nad dějinami. Že to je takové jako domýšlení, co to teda všechno znamená pro naši minulost. Totiž židovství o tom době Ježíšovi a po něm zavádí takovou zajímavou instituci zvanou prozbůl. A to je to, že se v židovství reálně vyskytla obava, takže nějakým způsobem se ten sedmý rok a milostivé léto k 50. rok dodržovat přece jenom museli. Když židům stálo za to vymyslet ustanovení nebo řešit problém, co teda ale s tím, že vždycky, když se blíží ten sedmý, případně 50. rok, tak lidé naprosto přestávají prodávat a půjčovat věci, protože si uvědomujou, že ten 77. rok nebo 50. rok úplně smaže všechny ty dlužní úpisy a všechny ty koupě a prodeje, ty smlouvy, které se uskutečnily, zase vrátí k tomu stavu předtím a přestávali například půjčovat chudým. A tak se vlastně zavádí takové olamující ostří toho ustanovení, když někdo někomu půjčil, ale nepůjčil to přímo jemu, nýbrž nějaké instituci, to prozbůl vlastně znamená prozbůle před radu. A on to jaksi půjčil, napsalo se to nikoliv na toho, kdo si půjčoval, ale na radu. Tak rabíni vymysleli ustanovení, kde se toho majetkového převodu netýká ten sedmý, případně 50. rok. A je to taková kulišárna, kterou někteří potom třeba i v patristice nebo i v docela nové době, někteří třeba John Younger, tohle to kritizuje v židovské tradici jako takové pokrytectví, jako takové oslabování toho morálního apelu. Ale zase na druhou stranu ty rabíni ohromně realisticky věděli, že když se příliš přepnou a vypnou do vejšky etická očekávání, tak lidi přestanou půjčovat. Je to i ohromně zajímavá otázka, co je jaksi Bibli přiměřenější. Jestli vypjatá očekávání o tom, že by se vlastně každý sedmý a každý 50. případně rok mělo propouštět, odpouštět, navracet věci, restituovat, nebo počítat s tím, že takovéhle dobře míněné maximální ustanovení ovšem někdy pak velmi podstatným způsobem zadrhnou elementární ekonomická pravidla a v podstatě se ve svým výsledku obracejí ve svůj opak.
Tak děkuju, já myslím, že ta otázka, která zazněla na závěr, to napětí mezi realističností a radikálním očekáváním je něco, s čím se ještě tady zkusíme sami poprat. Já moc děkuju za čas, který si pro nás našel Petr Sláma. Mějte se hezky, nashledanou.
To byl doktor Petr Sláma z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy pro Hergot Radia Wave a my se posouváme do další části našeho pořadu, čím rozvedeme tuhletu problematiku, kterou jsme tak nadstínili a kterou nám vlastně i historicky naznačil Petr Sláma. Jakube.
Já bych se chtěl ještě zamyslet nad tím, co jsme nakousli už v biblickém okénku, a to je to, co vlastně dělá dluh s lidským životem, protože známe to vlastně ze zpráv, ze sociální oblasti, ale zároveň v Novém zákoně jasně řečeno, že dluh je něco hrozně podobného tomu slovu hřích, které je možná pro dnešního člověka těžko uchopitelné, tak co všechno si představujete pod tím, když je člověk zadlužený, co to s jeho životem dělá?
Mně tam přijde nejzásadnější to, že to nějakým způsobem omezuje svobodu člověka. Tím, že se člověk zadluží, tím, že si vytvoří nějaký ten dluh, tak si vytvoří taky závazek vůči někomu a je nějakým způsobem omezený vlastně v tom, co může dělat.
To jo, ale na druhou stranu jako křesťan zase se ocitám v té pozici, když si to uvědomím, že jsem dlužník permanentně nějakým způsobem, protože některé věci se prostě v dobrém slova smyslu vyvážit nedají a možná, že je to tak i správně, že to tak má zůstat. Ku příkladu lásku nemůžete třeba nějak odčinit a často se stáváte dlužníky někoho, kdo vás má radši než vy jeho.
No to je zajímavý to, co si otevřel.
To je trochu palčivý, no.
No, ale já si právě myslím, že je velký rozdíl mezi tím být dlužník boží lásky a být dlužník například nějaký bankovní instituce, která tě ještě chce napálit na tvojí špatný životní situaci, protože to, jak chápu ten svůj dluh k Bohu, ten chápu spíš tak, že jsem zadarmo něco dostal, něco velkého, něco, co mi vlastně dalo nový život, co mi právě rozvázalo ruce od všech těch dluhů, ale není to tak, že bych z toho musel mít špatný svědomí, nebo bych z toho musel být sklíčený, že tomu nikde nedostojím, ale právě Bůh všechny ty nedostatky odpouští a stále znova nám zadarmo něco velkého dává. Tak to chápu já a tak chápu i třeba to, když Luther říká svědomí zabij tu bestii v sobě, protože místo, aby člověk měl pořád špatný svědomí, že to nemůže zaplatit, tak má vědět, že Pán Bůh mu odpouští a dává mu to zadarmo a může z toho mít radost a žít.
No Martin Luther možná stojí na jednom pólu toho chápání toho života z lásky na dluh tím, že říká hřeš silněji a tak podobně, ale zase musím říct, že třeba z té východnější tradice křesťanské mě oslovuje i Tolstoj, který se naopak dost trápí tou situací nemožnosti nějakým způsobem vyrovnat se Bohu v té jeho bezpodmínečné lásce a utápí se dokonce v takových depresích z toho, že nikdy nebude dost dobrý. Takže někde ten křesťanský člověk lavíruje někde tak uprostřed těchto dvou pólů.
No já ten zásadní rozdíl mezi tím dluhem, který máme vůči Bohu a který si můžeme vytvořit vůči bance, vnímám zásadně právě to, že ta boží láska je bezpodmínečná. Bůh nám tu lásku dává a neraduje se nějak z toho, že my mu něco dlužíme. Možná svým způsobem ani není úplně přesný to vnímat tak, že my dlužíme něco, protože jsou křesťani, který vracejí Bohu lásku tak, jak nejlíp můžou, i když samozřejmě nikdy nemůžou tak jako Bůh. Ale ten zásadní rozdíl teda vidím v tom, že banky z toho žijou. Ty z toho tyjou, že jim někdo něco dluží a jejich existence je na tom do velké míry založena. Což si myslím, že od základu prostě špatně.
Honza už tady chce zrušit banky, to je výborné, že jsme se k tomu dostali.
To jsme konec konců čekali, že na to dojde, na to rušení banky, abych je taky okamžitě všechny zrušil.
Já bych je tady rozhodně nezrušil, abych je jenom všechny znárodnil, ale...
ale to se nám tady promítá ještě něco ošklivějšího možná. Ne,
to je teď my jsme si rozdělili role, že já jsem anarchista a Jakub je komunista státní.
Tak jsme se nerozdělili do dnešního pořadu,
jsme se rozdělili do života.
Tak jsme se rozdělili do života, já bych se ještě vrátil k tomu, jestli jsou teda ještě upřímačů nějací posluchači, který nás teďka poslouchají, k tomu, co říkal Petr o tom Tolstému a o tom Lutherovi a chtěl bych říct, že teda pokud Petr říká, že ten křesťan lavíruje někde na půl, tak já teda spíš jsem v tomhle konkrétním problému hodně u toho Luthera asi a mám pocit, že člověk má dělat ty skutky lásky. Ostatně je to také druhá část toho našeho podobenství, že člověk má odpouštět druhým ty dluhy. To je ta pravá odpověď na tu boží lásku, ale rozhodně pravá odpověď na to, co jsme dostali zadarmo od Boha a nemůže mu to nikdy splatit, není deprese. To by se mi nelíbilo, takové evangelium. A spíš možná je otázka, jak je to s tím odpouštěním druhým, protože tenhle nárok na nás to evangelium určitě klade.
No, mě tam ještě napadá jedna věc. On, Ježíš, když to podobenství ukončuje, tak říká, tak s vámi naloží můj otec, jestliže neodpustíte každý svému bratru. Kdo je to ten můj bratr? Jestli to má nějaké hranice, to odpouštění, anebo jestli je to bezbřehé, že všichni lidi jsou bratři, to je něco, co mi vrtá hlavou. Koho do toho bratrství můžeme zahrnout a jestli zase naopak bychom neměli být exkluzivističtí, nebo jak to vlastně vůbec je?
Já nevím, jak to je, ale každopádně to vnímám tak, že bratr, případně teda sestra, je úplně každý jakýkoliv člověk. a i ty lidi, kteří mě strašně lezou na nervy a lidi, se kterýma si nejenom nemám co říct, ale nejradši bych jim třeba...
Nafackoval.
Nejradši bych jim třeba nafackoval, tak i ty se započítávají do té kategorie a zcela jako nekompromisně k něm musím v tomhletom ohledu přistupovat stejně jako k někomu, koho mám radši.
Je potřeba ale říct, že někteří křesťané mají skoro dvojí morálku, protože mají dvojí metr na ty, kteří jsou takzvaně jejich a na ty, kteří jsou takzvaně ze světa. To znamená, že můj bratr dobrý, tomu odpustím, ale
jako
soused není křesťan, takže tomu to neodpustím.
V lepším případě křesťan, v horším případě potom třeba křesťan nějaký určitý denominace ještě. I takový lidi jsou.
Když čtu Nový zákon, tak je tam velmi jasně ze mě mluví právě to, že Ježíš ty hranice toho, kdo je bližní, velmi, velmi rozšiřuje spíš, než zužuje. Pak nejen Ježíš, ale také apoštol Pavel, který mluví například o tom, že to zaslíbení už nepatří jenom židům, ale i pohanům, čímž myslí vlastně všechny ostatní.
Ono je to potom takový hrozně jednoduchý, jakože já budu odpouštět tady těm 20 lidem, kteří se mnou chodí do kostela.
No, myslím, že to není jednoduchý moc ani takhle, ale...
No tak pokud jde o nějakou uzavřenou církevní, o nějakou uzavřenou náboženskou komunitu, tak tam si dokážu představit, že to jsou lidi, kteří nějak jsou třeba víc na jedné vlně než u nás, když spolu lidi chodí do kostela a jsou hodně odlišní. To jsem myslel spíš jako takhle.
A já bych chtěl ještě to téma možná vytáhnout na tu sprostou rovinu financí a sice na možná to globální měřítko. Máme teda skutečně v Biblii, jak jsme četli, možné nějaké vodítko k tomu, jak by se ti, kteří mohou odpouštět, tudíž je to v jejich možnostech, je to v jejich moci a v zásadě je to nepoloží, jak by se měli chovat k těm třeba státním celkům nebo k celým oblastem světa, které prostě se potácejí v nekonečných dluzích a jejich úroky se prohlubují. Máme proto skutečně oporu?
Já jsem o tomhle docela dost přemýšlel a na začátek je asi důležitý říci to, že žijeme ve světě, který je nevykoupený, který má svoje pravidla a těžko můžeme říct, že dluhy už neplatí, všichni si mají odpouštět. To už můžeme rovnou říci, že všechno je všech, to by byl opravdový komunismus a na rozdíl od znárodnění bank, na čemž není nic komunistického, znárodňovat se může i v demokratickém systému, máme to v ústavě. Na druhou stranu to, že tohle podobenství promlouvá i do té globální ekonomické situace, na to bychom neměli zapomenout, na to bychom neměli obejít. Já si myslím, že spíš nám to ukazuje směr než řešení. Evangelium nedává návody, ale dává směr. A to, co si myslím, že ukazuje velmi jasně, je, že politika, ve které se mluví o tom, že ti zadlužení jsou špatní, ti, kteří se zadlužují, tak jsou přežraný a pak se odpouštějí právě těm bohatým, těm zajištěním ty velké celky a mluví se o tom, že my je potřebujeme, bez nich to nejde, je jednoznačně špatná. A teď jde o to hledat řešení, které bude funkční, ale které bude také o něco spravedlivější. Nic jiného nám podle mě nezbývá.
No já když to vztáhnu na obecnější rovinu, tak se nám tady otevírá určitý dilema, který nastěňoval taky Petr Sláma. Na jedné straně máme nějaký biblický ideál, na druhé straně máme realitu, se kterou jsme konfrontovaní a vyvstává nám tady otázka, nakolik ten biblický ideál můžeme očekávat od lidí, se kterýma se setkáváme každý den.
A já musím říct, že se mi docela líbí, jak do téhle problematiky vpadne někdo s takovou naivistickou, možná neúplně koncentrovanou energií, jako je třeba Bono. Já si myslím, že se mnou asi Jakub souhlasit nebude, ale mně to prostě přijde fajn, když se do té politické scény vnese něco, co tam úplně jako bytostně nepatří a co zanáší tu diskuzi trošku stranou.
Já bych chtěl tomu Bonovi říct, že nechci nad tím ohrnovat nos, protože ať už se to téma objeví kdekoliv, tak je to důležitý, ale vždycky, když nějaká popová hvězda nebo nějaký miliardář začne se v médiích ukazovat jeho obličej v souvislosti s tím, jak zachraňuje celý svět, tak pojímám dost silné podezření, protože mám pocit, že druhá strana té mince je mediální kampaň a i to, že člověk si za ty peníze, které někomu dá nebo které pro někoho získá, také nakoupí svoji popularitu, kterou by si jinak koupit nemohl, nicméně to...
No, myslím, že to není jako úplně problém.
Konkrétně u Bona ještě zajímavý takovej detail, že v Irsku je progresivní daň a Bono jako člověk, který dělá velkou dobročinnost nepopiratelně, tak je zapsán v daňovém ráji, takže ho strašně zajímají chudí lidi v Africe,
o který by
se chtěl starat, ale třeba chudí lidi v Irsku, kterým by mohli pomoct peníze, který by odváděl na daních, tak ty už ho tolik nezajímají.
A to je hrozně zajímavý téma. Mně se strašně líbí, jak i lidi z církve mají pořád pocit, že ten stát, který přitom sice se chová často špatně, ale pořád ten evropský sociální stát zajišťuje spousta lidem živobytí a to, že se nepropadnou až na úplné dno, že ten stát ty peníze vůbec nemá dostat a že by všechno to měli jít jenom přes charitu a aby ty peníze oni mohli dávat rovnou těm lidem a měli ten dobrý pocit, že odevzdávají rovnou do těch rukou těch chudých a zubožených, tak tohle mě přijde přesně ten naivní přístup, ve kterém je ještě velká porce sebeklamu, podle mě.
Těžko říct, jestli je to sebeklam nebo pokrytectví.
Já samozřejmě nemám ambice dát vám nějakou jednoznačnou odpověď, ale to, co pro mě z toho vysvítá, je prostě výzva, že to odpuštění je téma, které je potřeba promýšlet stále v nových souvislostech a především si myslím, že třeba, abych si byl jako křesťan vědom právě toho, že mi bylo odpuštěno, že jsem něco získal zadarmo a právě tehdy, když vidím, že dluhy zužují druhého člověka tak, že už nemůže jít ani o krok dál a jeho život už se zavírá do té dluhové pasti, tak že na mě, abych s tím něco dělal bez ohledu na to, jestli to vypadá, že si za to ten člověk může sám, nebo ne.
No a já bych k tomu dodal asi tolik, že i když se ideál může zdát třeba nedosažitelný, tak pokud ho v sobě budeme nosit, tak máme šanci se mu nějakým způsobem přiblížit.
Takže pojďme si takhle na závěr před rozloučením kluci odpustit. Co jsme si, to jsme si.
Ne, naprosto ne. Petr nám dluží
teďka
spoustu peněz.
Teďka se dostáváme zase obloukem k tomu, že nám Petr dluží ty peníze. No.
Tak mi to odpuste.
Petře, jak seš na tom?
Odpuste mi to.
Mají děti tvoje ještě co jíst?
Odpuste mi to.
Ano, takže Petr tady...
No, aby jsme se teda nedhádali až úplně do konce našeho pořadu, tak je potřeba se včas rozloučit. Od mikrofonu v tuto chvíli vypjatou emocionálně se loučí Petr Wagner a...
Jakub Ort.
A
Jan Škrop.
A pán Bůh je pán a odpouštějte si, jo?